Hoofstuk 12. En ek het dit al 'n paar keer genoem. En julle ken dit seker al baie goed. Begin met dat ons nie aan hierdie wêreld gelykvormig moet wees nie. Maar dat ons verander word deur die vernuwing van ons gemoed, sodat ons kan beproef, dat ons kan toets of kan bepaal wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. En in hoofstuk 12, die hele hoofstuk 12 wys vir ons wat God se wil is en dan ook hoofstuk 13, maar hoofstuk 12 vanaf vers 1 of eintlik vers 3 tot vers 8 wys vir ons God se wil vir gelowiges se toewyding in die gemeente, die gawes wat die Here daar gee, hoe werk dit? En dan vanaf vers 9 tot 21 van Romeine 12, dan sien ons hoe gelowiges moet optree teenoor alle mense. Wat is God se wil vir ons optrede teenoor alle mense? En dan het ons nou gesien in hoofstuk 13, sien ons God se wil spesifiek vir gelowiges se verhouding teenoor die regering. Gelowiges se verhouding teenoor die regering en dan uit met afleiding sien ons dan ook die regering se taak. En dan verder in die hoofstuk van Romeine 13, dan sien ons weer die optrede teenoor ons naaste. Wat is God se wil? So dis, ons praat heel veel van God se wil op verskillende areas van ons lewe. In vers 6 tot 7 van Romeine 13, dan sien ons weer God se wil. Wat is God se wil wanneer ons werk met regeerders? En dit is dat ons hulle moet erken as dienaars van God. Dit is God se wil, dat ons hulle moet erken as dienaars van God. En ons sien dan verder dat ons daarom belasting moet betaal om hulle in daardie taak te ondersteun. En natuurlik, hier is 'n baie absolute stelling, of 'n oorhoofse stelling, dat ons belasting moet betaal om hulle, dit is nou die regerders in daardie taak, te ondersteun. Dan verder, julle sal sien later in vers 7, dan gaan ons sien dat ons moet hulle erken in die manier hoe ons praat en hoe ons oor regerders dink. En ons bewys selfs ons erkenning dat hulle regeerders is wat deur God daar gestel is, deur sy voorsienigheid, soos hy hulle daar gesit het, en dat hy ook regering daar gestel het as instelling, deur belastings te betaal. Dis een van die maniere hoe ons erkenning gee aan God se instelling. Vers 6 begin met, want daarom betaal julle ook belastings. Want hulle is dienaars van God wat juist hiermee voortdurend besig is. Want daarom, dit is hoe die vers begin. Maar waarna verwys hierdie want? Want, gee toch 'n rede. Dit verwys eintlik na die vorige vers. Nou vers 5, soos ons al gesien het, is eintlik 'n opsomming van verse 1 tot 4. Verse 5 sê ons, daarom is dit noodsaaklik om jou te onderwerp, nie alleen ter wille van die straf nie, maar ter wille van die gewete. Daai is die opsomming van Romeine 13 vers 1 tot 7. Natuurlik moet ons heeltyd onderskei tussen om te onderwerp en om gehoorsaam te wees. Die Christelike lewe en die verstaan van die skrif bestaan uit dat ons onderskeid moet tref wanneer ons oorkoms konsepte lees in die skrif. Byvoorbeeld, as ons nou dink aan Jesus, ons moet onderskeid tussen sy menslikheid en sy godheid. Dit is altyd onderskeid. As ons 'n woord hoor, dan is daar onderskeid. Maar ons het ook onderskeid tussen konsepte. Ja, as ons nou dink aan onderwerp, wat beteken dit om te onderwerp? Want dit is anders as om, miskien in lyn, maar is anders as om gehoorsaam te wees. Onderwerp beteken om in 'n posisie te wees. Jy is in 'n posisie, jy is 'n onderdaan, jy is onder 'n gesag. Dan is jy, wanneer jy in daai posisie is, dan moet jy daai wette gehoorsaam wat in lyn is met daai posisie waarin jy staan. Dis waar die gehoorsaamheid inkom. Soos onderwerping in 'n gesagsposisie, of het nou in die gemeente is, of het nou onder die regering is, of het in die huis is, kinders teenoor ouers, en of dit vrou teenoor man is. Dis onderdanigheid. Maar is nie noodwendig dat wanneer jy in daai posisie is, dat jy noodwendig gaan gehoorsaam wees aan al die bevele nie. Die parallel tussen die onderwerping van 'n Christen aan die regering en die onderwerping van 'n vrou aan haar man help baie in hierdie opsig, om die onderskeid mooi duidelik te maak tussen onderwerp of onderdanig wees en dan gehoorsaam wees. Die vrou moet erken dat God die man aangestel het om haar hoof te wees. Dit wil sê haar leier te wees. Haar hoof te wees. En dis moet sy die leierskap volg. Maar dit beteken tog nie dat die man, of liewer die vrou, haar man moet gehoorsaam, as hy verwag dat sy moet sonde doen nie. Op 'n soortgelyke manier kan ons ook as gelowiges aan regeringsowerhede onderworpe wees, selfs al kan ons nie alles gehoorsaam nie. Wanneer ons beveel word om iets te doen wat God verbied het, of as die regering iets verbied wat God beveel het om te doen, soos byvoorbeeld om saam te kom, dan moet ons aan God meer gehoorsaam wees, maar dit beteken nie ons is nie onderdanig aan daardie gesag nie. Ons is nog steeds in die posisie onder daardie gesag. Kyk ook na Daniël se voorbeeld waar hy Darius se bevel ongehoorsaam was. Hy was die koning ongehoorsaam, want die koning het mos gesê dat alleen aan hom moet gebede gerig word. Dis nou Darius. En dan antwoord Daniël so mooi, hy sê, my God het sy engel gestuur in die bek van die leeu toegesluit, sodat hulle my geen leed aangedoen het nie, omdat ek vir hom onskuldig bevind is, en ek ook teen u o koning geen onreg gedoen het nie. Sien, Daniël sê, dis is heeltemal reg dat ek ongehoorsaam was, maar ek is nog steeds onderdanig aan u, my koning. Om net om terug te kom by vers 5, in vers 5 is mos die opsomming, en die twee redes vir onderwerping aan die magte wat oor ons gestel is, die twee redes, net weer, die eerste rede is omdat hulle straf. Die regering straf. Hulle is bedienaars van God se straf. Net hulle mag straf. Hulle moet die kwaaddoeners straf. Dit is die burgerlike owerheid se taak. Maar hulle is God se wrekers. Sê Romeine 13 vers 4. Daarom moet ons onderwerp. En die tweede rede is dat terwille van die gewete, sê dit aan die einde van vers 5. En dit som basies die argument op vanaf vers 1 tot 2, want vanaf vers 1 tot 2, dan sien ons, die regering is daar spesifiek deur God ingestel. En omdat dit deur God ingestel is, terwille van die gewete, moet ons dan onderworpe wees, onderdanig wees aan hierdie regering. En nou volg dit in vers 6, want daarom betaal julle ook belastings. As 'n burgerlike owerheid die God gegeewe taak het om kwaaddoeners te straf, hulle is daar as instelling van God, hulle moet funksies verrig, dan het hulle ook belasting nodig, hulle het geld nodig, om daardie funksies uit te voer, en daarom betaal hulle belastings. Dit is wat dit beteken. So die regering het verseker die reg om belasting te vra. Dit sê nie die regering moet belasting vra nie, maar dit sê die regering kan belasting vra, en dan is ons as gelowiges die reaksie, dis reg as jy belasting vra. Natuurlik, en dit word baie keer deur ons vergeet, is dat gelowiges die verantwoordelikheid het ook oor die geld wat die Here vir hulle gee. Ons werk en ons doen besigheid en die Here gee vir ons geld. En ons kan nie net geld uitgee soos wat ons wil nie. Of net as iemand vir ons geld vra nie. En dit geld selfs vir die regering. Ons moet verantwoordelikheid neem vir daardie inkomste wat die Here vir ons gee. Ons moet verantwoordelikheid neem, eienaarskap. En daarom is dit belangrik dat wanneer ons kyk na ons geld, dan moet ons so ver as moontlik aftrekkings doen. Dis reg om dit te doen. Want die Here gee vir jou die geld om dit dan weer aan te gee. En dan kan jy baie aftrekkings maak sodat jou inkomste al minder raak, sodat jy nog steeds belasting betaal, gewilliglik, maar dit kan ook minder raak. Dit beteken nie net ons met maksimum belasting betaal nie. Dis nie wat dit hier beteken nie. 'N Volgende vraag wat ons kan vra is, maar hoe moet gelowiges dink oor onbybelse of goddelose praktyke wat met die geld gedoen word? Want dit gebeur. Wat as hulle befondsing gee vir aborsies? Dis seker die maklikste een en dit gebeur. Of om 'n luukse leefstyl te befonds. Wel, die opdrag is betaal aan die regering belasting. Ons is nie deel van daardie sonde nie. Die Here verwag net vir ons om die belasting te gee. Maar ons deel nie in die sonde wat die regering sou pleeg nie. 'N Voorbeeld is, kom ons sê jy koop ietsie by 'n ongelowige en jy gee vir hom die geld. Jy weet hy is 'n ongelowige. Hy sê dit, hy sê selfs hy is 'n ateës. En jy weet hy lewe 'n losbandige lewe. Ons ken persoonlik seker baie mense wat besighede besit wat losbandige mense is. En ons koop hulle produkte. Ons gee vir hulle geld. Maar ons is nie verantwoordelik vir die sonde wat hulle doen nie. Nie direk verantwoordelik nie. Ons verantwoordelikheid lê op die vlak van ons met hulle aanspreek. Spesifiek die regering waar daar sonde gedoen word. Ons moet die regering verantwoordbaar hou. Maar ons moet altyd onthou, daardie verkwisting van die geld, daardie wanbestuur, wangebruik van die geld, word deur God gedra. Dit word deur God gedra. Ons moet net ons belasting betaal. Want hulle is dienaars van God, wat juis hiermee voortdurend besig is. Sê vers 6 verder. God gaan met hulle afreken. Hulle is sy dienaars. Of hulle dit wil weet, of nie wil weet nie. Hulle is God se dienaars. Wat interessant is hierso, hierdie woord dienaars, hier in ons teks, is 'n vertaling van 'n Griekse woord, wat anderste is, as die Griekse woord, of die woord in vers 4, as jy kan onthou, daar het gestaan, want hy is 'n dienaar van God, jou ten goede, en daar is 'n diakonos. En dan sê dit verder in die sin daar in vers 4, want hy is 'n dienaar van God, weer diakonos. Maar hier in vers 6, word het weer vertaal met dienaar, maar die onderliggende woord is, of die woordeboekwoord, is liturgos. Liturgos. Nou, liturgos, as jy nou mooi, hoe luister na die woord, klink soos liturg, en is van waarof die woord liturg kom. Is van die Griekse woord liturgos. Ons is baie gewoond aan die gebruik van hierdie woord in die kerkkontekst. En dit is reg so. Maar weer eens, soos met onderdanigheid en met soos baie woorde in die skrif, moet ons onderskeid tref tussen die betekenis van hierdie woord in verskillende kontekste. Die konteks, hier is ons die konteks van regering. Wanneer dit gebruik word in die konteks van kerk, dan praat ons baie keer van die liturg as die predikant. Maar dis nie net absoluut die betekenis. Ons gaan nou sien. Wat die woord basis beteken, die woord liturg, wat dit basis beteken, is om in diens van God te wees. Dis wat dit beteken. Dit is die eenvoudige betekenis. Om in diens van God te wees. in die hoogste vorm van hierdie woord liturg, is het om in dienst van God en die aanbidding van hom in hierdie kerk te staan. Of deur die evangelie te bedien, dit is wat Paulus gedoen het, hy sê, hy is 'n dienaar van Jesus Christus onder die heidene, Romeine 15 vers 16, maar in dieselfde hoofstuk word liturgos, of die, en die werkwoordvorm daarvan, op 'n ander manier gebruik. Dit is iemand, 'n gelowige, wat ander mense met hulle stoffelike gawes, met hulle besittings dien. Dan is hy ook, of hy, of sy, ook hulle ter. Romeine 15 vers 27 sê, en ek lees sommer die hele vers, hulle het dit goed gevind, sê ek, en hulle is ook al skuldenaars, want as die heidene deel gekry het aan hulle geestelike voorregte, is hulle ook verskuldig om hulle met stoffelike goedere te dien, te liturg. Maar, die vorm wat ons het seker die beste ken is om die eredienst te lei. So ons het baie keer praat van die predikant is die liturg, of die selfs een ouderling is die liturg. En ons kry dit in Hebreërs 10 vers 11, dit sê, en elke priester staan wel dag vir dag om die dienst waar te neem en die selfde slagoffers te bring wat toch nooit die sondes kan wegneem. Die priester was die liturg. En so, in die eredienst van vandag in die Nuwe Testament, staan die predikant in lijn van die priesters, en is hulle ook dan primair die liturge. Maar dit is nou wat die Griekse woord beteken. Op basis wat het maar net uiteindelik vir die owerheid beteken is, is dat hulle is bedienaars van God. Maar spesifiek het hulle spesifieke taak, nie in die kerk nie. Hulle het nie 'n diens in die kerk nie. Dit is toch duidelik uit die konteks uit. Uit die konteks uit, dan sien ons dat regerders daar gestel is om bedienaars of liturge van God te wees in die samelewing. En spesifiek het hulle hierdie een spesifieke taak. En dit is om kwaaddoeners te straf. Om hiermee besig te wees. Dit is wat hy einde van vers 6, want hulle is dienaars van God wat juis hiermee voortdurend besig is. 'N Beter vertaling kan selfs lees dat hulle tot hierdie dinge besig is. Dat hulle tot hierdie dinge besig moet wees. Kan mens dit selfs vertaal. Tot watter dinge moet hulle besig wees? Hulle moet besig wees om kwaaddoeners te straf. Hulle is God se wrekers om kwaaddoeners te straf. Dit is hulle bediening. Daarvoor is hulle liturge. Hulle is nie liturge in die kerk nie. Hulle staan nie in diens van God in die kerk nie, maar in die samelewing. Die regering het daarom die swaard gekry. Maar in die kerk is daar mos die is daar ander instrumente wat gegee is om daardie regering uit te oefen. In die kerk is mos die kerklike tug en die verkondiging van die evangelie gegee. Die sleutels van die koninkryk. In die gesin is die roede of die lat is daar ingestel. Om dan kinders te tug. Nou, omdat hulle hierdie spesifieke taak het, om dienaars van God te wees, hierdie spesifieke roeping, het hulle middele nodig. Hulle het middele nodig om die taak uit te voer. Verseker nie, om hulle eie begeertes te bevredig nie. Daarvoor moet ons hulle natuurlik aanspreeklik hou. Dit is toch wat het beteken, om die regerders alle eer, trou en liefde te bewys is, om hulle aanspreeklik te hou, oor sonde, wat hulle doen. Vers 7 sê dan, betaal dan aan almal wat aan hulle verskuldig is, Belasting aan die wat belasting, tol aan die wat tol, vrees aan die wat vrees, eer aan die wat eer toekom. Betaal dan aan almal wat aan hulle verskuldig is. Hierdie vers sê nie dat ons hierdie verpligting het teenoor alle mense nie. Maar hierdie is spesifiek die regerders, die burgerlike owerhede. Betaal dan aan almal wat aan hulle verskuldig is. Dis daai belastings. Maar nou, die verpligting wat aan die burgerlike owerheid ingesluit word, is daar nie net belastings nie. Ons het nie net die verantwoordelikheid met betrekking tot belastings nie. Daar is ook ander verpligtinge. Dit is wat God sê. God sê, hy sê, want hulle is dienaars van God, daarom betaal ons belasting aan die wat belasting, tol aan die wat tol, vrees aan die wat vrees, eer aan die wat eer toekom. So dis belasting en erkenning. Die belastings daar kan mens verstaan as belasting van die persoon. As jy nou inkomste het en jy het hierdie geld in jou persoonlike hoedanigheid, dan betaal jy belasting. Tol is die belasting op goedere, soos BTW. Dis regverdigbaar uit die skrif uit. Maar dit is nie net waar ons verantwoordelikheid stop nie. Dit is nie net waar ons verpligting teenoor die regering stop nie. Dit gaan verder. Vrees aan die wat vrees, eer aan die wat eer toekom. Nou, hierdie vrees is nie die vrees soos in vers 3 nie. Onthou in vers 3, dan lees ons van, jy moet vrees as jy kwaad gedoen het. Wat reg is. En as jy kwaad gedoen het, jy het iemand seer gemaak, dan moet jy die regering eintlik vrees. Dis eintlik wat moet gebeur, en dit is reg. Maar hier is weer eens 'n ander vrees. Dit is om respek te hê, of om liewers erkenning te gee. Maar natuurlik, as daar goddeloosheid bedryf word, kan ons nie respek hê vir goddelose regerders nie, maar ons moet erkenning gee dat regerders daar deur God gestel is. Hulle beklee 'n posisie. Neem Paulus as voorbeeld. Paulus wat Romeine 13 geskryf het, wat hierdie ook sê. Hy sê betaal belasting, betaal tol, maar gee vrees en eer. Dis hy wat Romeine 13 geskryf het. Deur die inspirasie van die Heilige Gees. Maar hoor wat gebeur in die Handelinge 23 vers 1 tot 5. Het sê, en Paulus het die oë op die raad gehou en gesê, broeders, ek het met 'n volkome goeie gewete voor God gewandel tot op hierdie dag. Hy staan voor die raad. Die raad hierso was die regerders in Jerusalem. Maar toe die hoëpriester Ananias, het bevel gegee aan die wat by hom staan om hom op die mond te slaan. Dis nou vir Paulus op die mond te slaan. Toe sê Paulus vir hom, dit is nou vir die hoëpriester Ananias, maar Paulus weet nie, dit is die hoëpriester Ananias nie. God sal u slaan, gewitte muur. U sit toch om my volgens die wet te oordeel, en beveel u in stryd met die wet, dat ek geslaan moet word, en die wat daarby staan sê, skel jy die hoëpriester van God uit? Daarop sê Paulus vers 5, ek het nie geweet, broeders, dat hy die hoëpriester is nie, want daar staan geskrywe, van die owerste van jou volk mag jy nie wat spreek nie. Dit lyk tog, dit gaan oor die manier hoe hy gepraat het, met die hoëpriester. En wat ons duidelik uit hierdie gedeelte kom in Handelinge 23 dan is, Paulus self wys vir ons dat daar moet erkenning en eer gegee word aan regerders. Die manier hoe ons met hulle praat. Die manier hoe ons oor hulle praat. So hoe kan dit lyk in ons persoonlike lewe as dit nou kom met die onderwerp van respek en eer teenoor regerders? Hoe lyk dit? Ja, dis moeilik. Ons gaan nie kan presies sê hoe lyk dit in elke situasie nie, maar tenminste wat ons vir mekaar kan sê en duidelik sien in die skrif, dat God wil hê ons moet eer gee. Daar moet respek wees. En het kan selfs beteken dat ons die regerders op hulle titels noem. Minister of president. Of dan hoe ons van hulle praat, of met hulle praat. Maar natuurlik het ons daai verantwoordelikheid om hulle sondes aan te spreek. Dit is wat alle eer, trou en liefde beteken. As jy regtig lief is vir iemand, gaan jy tog vir die persoon uitwys as daar 'n volhardende sonde is. Dis tog wat liefde beteken. Die liefde tot God is om tog God se gebooie te gehoorsaam, en jy wil tog hê ander mense moet God se gebooie gehoorsaam. Daarom selfs jou regerders wil jy aanspreek waar hulle afgedwaal het. Maar om respek en eer te wys, beteken nie dat jy die persoon of die regerder gehoorsaam is. En daar is, denk ek, waar baie van die verwarring kom. As die regerder verbied waar God gebied, hy sê vir jy mag nie iets doen nie wat God gesê het jy moet doen, of hy gebied wat God verbied, hy sê vir jy, jy moet iets doen wat God gesê het jy moet nie doen nie, dan moet jy hom ongehoorsaam wees. Maar dit beteken nie dat daai eer en respek moet wegval nie. Nou hierdie is dan absolute ongehoorsaamheid. Wat ons dan moet toon teenoor 'n regerder wat verbied wat God gebied of gebied wat God verbied. Maar wat ook belangrik is om te sien, is dat ons hoef nie bevele te gehoorsaam wat buite 'n regering se mandaat is nie. Daai is 'n baie belangrike punt. Dis uiteindelik waar oor Romeine 13 vers 7 gaan. Romeine 13 vers 1 begin eintlik met 'n opdrag aan die gelowiges, nê? Dit sê die gelowiges moet hulle onderwerp aan die regerders. En dan gee dit hierdie stellings van wat 'n regering is. Maar die punt is eintlik dan dat 'n gelowige wat nou God se wil navolg moenie skuldig voel wanneer hulle 'n regering ongehoorsaam is waar die regering bose wette gemaak het of waar regerders buite hulle mag opdragte gegee het. Want ons hoef nie bevele te gehoorsaam wat buite regering se mandaat is nie. Romeine 13 gaan baie oor die gelowige se gewete. Wanneer moet 'n gelowige skuldig voel en wanneer moet 'n gelowige nie skuldig voel nie? Romeine 13 sê regerders moet kwaaddoeners straf. Hulle straf kwaaddoeners. So daai taak van die regering, moet jy respekteer, jy moet dit eer. Jy moet gehoorsaam wees daaraan, al die wette wat in lyn is met God se woord, moet jy ongehoorsaam wees, en jy moet skuldig voel, baie skuldig voel, as jy daai wette oortree het. Maar as daai regering wette maak, wat buite om hulle taak is, moet jy nie skuldig voel nie, as jy daai wette ongehoorsaam is. En jy hoef dit nie te gehoorsaam nie, al is dit selfs nie noodwendig sondige besluite of wette nie. En natuurlik dan per afleiding kan ons nou sien dat as dit is hoe gelowiges teenoor die regering moet voel, nie skuldig voel wanneer die regerder slegte wette gemaak het nie, dan per afleiding dan weet ons dit is die bevele, die take van 'n regering. En daarom in daai sin is dit hoe 'n regering moet optree. Hulle moet kwaaddoeners straf. Dit is die Here wat oor ons gewetens regeer. Hy lig ons gewetens in. Hy sê vir ons wat is sy wil. En is daai wil wat die Here vir ons duidelik maak vanaf hoofstuk 12 en dan verder aan. En En daarom moet ons self versigtig wees om wette op gelowiges se gewetens te lê, spesifiek die regering, waar die Here nie daardie mandaat of daardie mag gegee het nie, byvoorbeeld die verpligting van mense in die land om maskers te dra. Jy gaan nie noodwendig sondig as jy 'n masker dra in alle situasies. Maar die punt is maar net, jy hoef nie te gehoorsaam nie, want dit is buite hulle mandaat. Jy hoef nie skuldig te voel nie. As jy die straat afloop, moet jy nie skuldig voel dat jy nie 'n masker dra nie. Jy kan miskien dink, wel, terwille van vrede, gaan ek maar die masker dra, want net is daar die polisie wat my in hegtenis gaan neem. Jy kan so besluit nie. Maar jy moet nie skuldig voel as jy nie 'n masker dra ten opsigte van die wet van die regering nie. Dis hoekom Jesus sê, Matteus 22 vers 21, betaal dan aan die keiser wat die keiser toekom en aan God wat God toekom. Ons het hom eers te gehoorsaam wees. Hy sê vir ons hoe ons in 'n skoon gewete moet lewe. Wat sy wil is. En dan net weer eens, om te eer, om die regering te respekteer, om hulle te vrees, beteken juis dat ons hulle aanspreek oor sonde. Dit is wat Johannes gedoen het. Johannes die doper aan Herodes, en hy het gesê daar in Markus 6 vers 18, dit is u nie geoorloof om die broer se vrou te hê nie. Hy spreek die gesag aan. In 1 Konings 18 vers 17 tot 18, dan sien ons daar dat Elia, wat natuurlik veroorsaak het dat die Baalpriesters vermoor word, wys uit vir Agab dat hy is die ene wat ongehoorsaam is aan die Here. Alhoewel Agab eers vir Elia gesê het, jy is 'n onrusmaker, jy is die beroerder van Israel, sê Elia, jy het dit veroorsaak, dis jou sonde, hy spreek die leier aan, en dit is reg, ons moet dit doen. 1 Konings 18 vers 17 tot 18, dan sê dit, en toe Agab Elia sien, vra Agab vir hom, is dit jy jou beroerder van Israel? Toe sê hy, dis nou Elia, ek het Israel nie in beroering gebring nie, maar jy en jou familie, deurdat jy die gebooie van die Here verlaat het, en agter die Baals aangeloop het. Hy spreek die regerder aan. En dis reg. En natuurlik gaan gelowiges baie keer die aanklag te kry dat ons die beroerders is, dat ons die onrusmakers is, omdat ons maar net die Here wil volg, en hom gehoorsaam wil wees, en in 'n skoon gewete voor die Here wil lewe. As ons hier wil saamkom, dan gaan daar miskien mense kan aankom en sê, maar julle is besig om liefdeloos te wees deur saam te kom. Maar hulle verstaan nie liefdeloosheid nie. Dis nie ons wat die samelewing in beroering bring nie. Dit is die regerder. Die regerders van ons dag wat die samelewing in beroering bring. Op soveel vlakke. En ek sluit af. Jesus het ons nie vrygekoop om 'n slaaf te wees van menslike wette nie. Menslike selfuitgedinkte wette wat of teen sy woord gaan, of wette wat buite die gesag is nie. Jesus het ons nie vrygekoop dat ons beskuldig voel wanneer ons aan hom gehoorsaam is en nie aan die regerders nie. Net 'n voorbeeld. As 'n ouderling gaan, kom ons sê ek gaan, op die basis van dat ek nou ouderling predikant is, en ek vertel vir julle moet hierdie tipe karre koop. Dis my opinie en is die beste opinie, dit is wat julle moet doen. Want ek is nou die ouderling. Nou ons almal weet, julle gaan basies vir my lag. Julle gaan dink dit is 'n groot grap. Want natuurlik, julle weet, julle hoef my nie te gehoorsaam nie. Dis eintlik 'n duidelik, dis vir ons baie duidelik in daai opsig. Kom ons dink aan 'n ander voorbeeld, 'n pa wat na 'n ander huisgesin toe gaan waar daar 'n ander pa is. Nou hier kom 'n pa by jou huis in, jy's nou 'n kind. En hier kom 'n ander pa en hy begin vir jou beveel gee van jy moet die skottel goed gaan was en jy moet die kar gaan was, dan gaan jy nou begin jy gaan nie respek toon nie, maar jy gaan duidelik vir die oom laat weet ek hoekom gee jy vir my hierdie beveel? Ek hoef jou nie te gehoorsaam nie. Dis baie duidelik. En so is dit met ons huidige regering. As daar wette is wat buite hulle magsposisie is, hoef ons nie dit te gehoorsaam. God verwag dit nie van ons nie. Ons gewete is vry om die Here nou te aanbid. Natuurlik kan ons besluit dat ons, goed, ons gaan dit gehoorsaam, maar ons dat soos ons net die sondig nie om vrede te bewaar. Dit kan ook gebeur. Dis ook reg en daar het ons baie wysheid nodig. Maar die punt is dit is Jesus, ons Here wat ons gewete bevry het. Hy het ons kom vrykoop om God se wet as ons standaard te hê. Om sy beveelings in die skrif as standaard te hê. Daarom hoef ons nie skuldig te voel nie. Ons moenie skuldig voel nie. Want ons is besig om om eie menslike wette, uitgedinkte wette in ons harte op te stel. En as ons dit doen en ons gewete kom en ons gewete meet nou jou gewete, kyk nou na hierdie wette wat jy jouself opgestel het, dan voel jy skuldig. Maar jy moet nie, ons, soos Romeine 12 sê, is ons gemoed, ons harte moet ingelig word deur God se woord. So wanneer die wet in ons hart reg is, wat dan gebeur is, as daar 'n wet kom, nou meet ons gewete dit teenoor die wette wat in ons hart is, want natuurlik word dit ingelig deur God se woord. En dan gaan ons nie skuldig voel nie, as ons dit nie gehoorsaam, as dit onwettige, ongeldige, onbybelse wette is nie. En ons moet nie. Ons word gebombardeer op soveel vlakke dat is Christene wat liefdeloos is en het is dis ons wat nie mense wil gehoorsaam nie en dis ons wat lelik is, maar dit is 'n valsheid. Dis net God wat oor ons gewete regeer. Maar natuurlik en ons sondig in hierdie gebied baie waar ons regeerders oor ons het en die Here sê toon aan hulle respek en toon aan hulle eer en ons doen dit nie, dan is dit sonde. Maar vir gelowige, wanneer ons weet ons het sonde en ons sien dit in ons eie harte, dan moet en hoef ons nie weg te vlug van daai erkenning van sonde nie. Want ons vergifnis. Wanneer ons begin verskonings maak, dan begin ons in 'n probleem in hartklop. Want ons begin verskonings maak op een area, gaan dit na ander areas toe gaan. Dan stel ons eie wette op. En ons dink ons moet ons eie wette gehoorsaam en my wette is reg en daai eie wette lei na die dood. Ons is niks anders te nie as slegte regerders. Want ons eie wette opgestel. Maar wanneer die Here met sy woord ons konfronteer oor ons sondes, vandat ons oneer toon teenoor regerders. Al wat ons doen is, ons bely Jesus het ook vir daai oneer sondes gesterf. Hy het daarvoor gesterf. En wanneer ons dan vra vir vergifnis, dan weet ons, ons het dit gekry in ons Here Jesus wat gesterf het vir al ons sondes. En dat selfs nou, wanneer ons vergifnis vra, dan is dit die Here wat weer sy vriendelike aangesig na ons toe skyn. Want ons moet sensitief wees, ons as gelowiges. Ons het skuldgevoele wat veroorsaak word deur ons gewete wat toets of ons teenoor die wet van God reg opgetree het. Wanneer ons daai skuldgevoel het, dis kyk, is dit die regte skuldgevoel? En as die Here wys in sy woord is, jy is skuldig, jy het oneer, jy het oneer teenoor die regerders getoon. Moenie wegvlug van daai skuldgevoel af nie. Maar erken dit, bely dit. Dit is goed. En dan is daai swaar las van skuldgevoel van mense skouers af. En hierdie kan ons toepas in elke gedeelte van ons lewe. Is wanneer ons miskien skuldgevoel sit, nou daai skuldgevoel word swaarder en swaarder, druk jy af en af. Dan gaan dit heeltemal teen wat Jesus gesê het, my las is lig en my juk is sag. So kom ons bely ons sondes. Waar ons teenoor ander mense sondig en spesifiek teenoor die regerders wat die Here oor ons daar gestel het. So mag die Here ons seën in hierdie leer van die owerheid. Ons het 'n hele paar keer gekyk na Romeine 13 vers 1 tot 7 en ons verskillende aspekte. Maar bo alles mag ons God se wil in hierdie soek. Mag ons God se wil alleen navolg. Nie ons eie wil nie. Nie die regering se wil waar hulle teen God se woord gaan nie. Alleenlik God. Dit is waarvoor Jesus ons dier gekoop het met sy bloed. Kom ons bid saam.